Popeleční středou skončil masopust a začala postní doba. 40 dní se křesťané připravují na největší svátky Velikonoce. Je to čas ztišení, sklidnění i reflexe vlastního života. Troufnu si tvrdit, že předvelikonoční postní období může být užitečnou inspirací i pro lidi, kteří nemají žádný vztah k církvím, ani k náboženství, ba ani k víře. Zkuste a uvidíte. Na smysl postní doby se ptá Terezie Bečková, provinciála dominikánského řádu Benedikta Mohelníka ve Výzvách přítomnosti.
Kdy vůbec církev zavedla 40-denní přípravu a proč?
Ty počty dnů, tak ty se lišily, ale církev zavedla přípravu na Velikonoce už velmi záhy, totiž když připravovala katechumeny. A to bylo prakticky od začátku, máme stopy vlastně už z 2. století. Ale později teprve se konstituoval ten systém těch 40 dnů.
A proč zrovna 40 dnů?
Tak je tam biblická symbolika, 40 je dobu přípravy Kristu ze 40 dní na poušti, izraelský národ putuje 40 let po poušti, tak je to vlastně takové biblické číslo přípravy.
Naši předkové měli asi větší cit pro čas a pro střídání, období střídmosti a hojnosti všedního a svátečního, svátků a příprav na svátky. Má to ještě dnes vůbec nějaký smysl?
Tak smysl to určitě má, protože ne všechny dny jsou stejné. I když ten náš způsob života stírá často rozdíly, tak přesto má význam některé dny určitě podtrhnout a dát jim jiný obsah než těm ostatním.
Postní doba začíná popeleční středou. Kněz při bohoslužbě udílí takzvaný popelec. To je takové symbolické označení. Co znamená?
Zase musíme vyjít z biblické symboliky. Popel je znamením pokání. Čteme na různých místech ve Starém zákoně, že někdo si roztrhl šat a posypal si hlavu popelem, tak právě tato symbolika je naznačena i v tom liturgickém gestu. No a potom ten popel, který my používáme v katolické liturgii, tak pochází z ratolestí, takzvaných kočiček z Květné neděle, kdy se liturgicky znázorňuje Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. No a tato sláva se často mění v popel, takže i tato symbolika tu je.
Popelec je tedy symbol pokání. Co je to pokání?
Pokání je, já bych to nazval taková inventura nitra člověka, kdy člověk má se podívat, jak na tom je, a vyjít ze sebe k ostatním. A to ostatní je na prvním místě Bůh a jsou to také další lidé. No a když musí vyjít ze sebe, tak ten výchozí bod taky musí být pevný. Takže člověk nejdřív musí si opravdu udělat pořádek v sobě, aby měl vlastně sílu a důvod a i takové jako správné nastavení právě k tomu výjití ze sebe ven.
A měl byste nějaký takový návod, jak si má člověk udělat pořádek v sobě? Jednoduchý návod.
Jednoduchý návod. No já nevím, jestli jednoduché návody existují a fungují. Chce to určitě čas. Doba postní je taky dobou zastavení, takže udělat si aspoň chvíli na sebe čas. A ten čas se strávit někde v tichu, třeba i o samotě. A každý člověk přece umí přemýšlet a může se zamyslet nad sebou. A to je úplně počátek toho pokání a toho, co postní doba nám vlastně nabízí nebo čemu nám dává šanci. Zamyslet se nad sebou, to je vlastně ten jednoduchý návod. A srovnat si hodnoty.
Vy jste nejenom kněz, ale vy jste také řeholník a pro řeholníky bych řekla, že ta pravidla platí dvojnásob nebo trojnásob. Jak se u vás liší ta postní doba od té jiné doby?
Řeholník je určitě nejdřív normální věřící jako každý jiný. Nicméně je pravdou, že ten náš způsob života by měl ten duchovní náboženský rozměr si podtrhnout. Tak my máme různé ustanovení. Ta střídmost je opravdu střídmostí v pokrmech, to je úplně jasné, takže nejenom, že je postní pátek, ale přibývá v naší komunitě ještě postní středa. Snažíme se skutečně omezit sledování televize, používání médií a opravdu víc času věnovat četbě písma, modlitbě, soustředění. No a je to taky často pro kněze tedy doba, kdy se více věnují právě lidem, kteří se připravují na Velikonoce. A to jsou buď ti, kteří žádají o křest, a do postní doby spadá poslední příprava těch, kteří mají být pokřtěni o Velikonocích, a tam těch věcí opravdu víc, takže to vyžaduje čas. No a potom se lidé chodí zpovídat v postní době, takže kněží tráví poměrně dost času ve zpovědnicích.
Většina české společnosti se ale nehlásí k žádné náboženské praxi. Může mít postní doba i pro tyto lidi nějaký smysl?
I když se někdo nehlásí k nějaké instituci, k nějakému pevnému náboženskému seskupení, tak to, co my křesťané nazýváme postem, tak má obdobu i v jiných náboženstvích. A myslím, že to ukazuje na obecnější lidskou potřebu. A tak v tomto smyslu každý člověk vlastně potřebuje ono zastavení se, zamyšlení se, výjití ze sebe, probuzení citlivosti vůči potřebám druhých. To jsou obecně lidské hodnoty a ta postní doba poskytuje prostor nebo připomíná, ano, tohle je potřeba dělat a je potřeba, aby to dělal každý člověk. Tak je dobře si uvědomit, že půst nemá smysl sám v sobě. Na konci postu jsou Velikonoce. Půst je skutečně přípravnou dobou. A ty Velikonoce jsou svátky radosti, svátky života, svátky nalezení nového smyslu. Tak to je taky určitě něco, na co je dobře v postní době myslet. Že jdeme někam nahoru.
Říká na Radiožurnálu provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník. Za chvíli se vydáme na Popelec umělců a představíme originální koncept postních obrazů Patrika Hábla v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Tady je Radiožurnál Výzvy přítomnosti v nedělních dotecích víry. Dnes mluvíme o postní době, během které se křesťané připravují na Velikonoce. Půst je především dobou ztišení a vnitřní reflexe a může mít nejrůznější formy. Zcela originální inspiraci představuje kolekce postních obrazů Patrika Hábla v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Návštěvníci je poprvé mohli vidět na Popelci umělců, který se zde konal letos již po 18. Více jeden z kurátorů Norbert Schmidt.
Koncept letošní intervence pro Popelec umělců je ten, že vlastně všechny oltářní obrazy se nahradí novými díly Patrika Hábla. Navazujeme jemně na takovou tu tradici zaklívání oltářních obrazů v době postní. Navazujeme na to, co jsme tu měli minulý rok. Jsme tu měli velikou postní roušku, která zahalovala celý presbytář. Ale saháme i do té tradice dál, kde vlastně na určité svátky v určitých liturgických dobách se obrazy vyměňovaly. Ty deskové oltáře se zavíraly, otevíraly. A my tady jednak navazujeme na to zahalování a jednak na to vyměňování obrazů. Vlastně návštěvník kostela neuvidí zahalené oltářní obrazy, ale uvidí tam de facto oltářní obrazy nové, současné, moderní.
14 postních monotypů Patrika Hábla je rozmístěných po celém interiéru kostela. Na první pohled si jich téměř nevšimnete, zdá se, jako by tady byly odjakživa. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že se změnila atmosféra kostela. Místo jasných příběhů, jako je například Proměnění páně nebo obrazy ze života jezuitů svatého Ignáce a Františka Xaverského, se na vás z barokních rámů dívají abstraktní krajiny, které jakoby nastavují zrcadlo našim krajinám vnitřním.
Původní funkce těch oltářních obrazů byla vždycky nějaký podnět, že? Nějaký podnět ke zbožnosti, ilustrace víry, ilustrace nějakého příběhu, nějaké ctnosti, tak podobným způsobem každý ten obraz i v tom, jak to zamýšlí Patrik Hábl, je určitým podnětem, určité zrcadlo, které je nastavené divákovi. A to zrcadlo je abstraktní, možná někdo v tom uvidí krajinu, někdo v tom uvidí moře nebo postavy nebo něco takového, ale určitě ta paralela k nějakému zrcadlu, k zpovědnímu zrcadlu, které se nám otevírá v té době postní, podle mě perfektně sedí právě do této doby. Obrazy jsou různé. Když vejdeme do kostela, tady hned vidíme nalevo takový velice syrový kus, který je černý, kde vlastně prosvítá jenom taková trochu červená. A může to být třeba odkaz k tomu, co je na druhé straně. Tam je vlastně velikánský kříž a korpus ukřižovaného. Když postoupíme trochu dál tady za tu mřížku, tak nalevo je velikánský zlatý drám, kde visel původně svatý Ignác z Loyoly. A ten obraz dole je taková krajina začatá, malá, ale velice destruktivním způsobem tam ze zhora stéká černá barva. Na druhé straně se nám otevírá taková až japanérie, taková duchovní krajina, která vlastně může někomu připomínat právě to, co symbolizuje celá ta severní loď nejsvětějšího Salvátora, která je zasvěcená tomu druhému velkému jezuitskému světci, a to Františkovi Xaverskému, který působil misionářsky právě na Dálném východě a tam také skončil svůj život. Když postoupíme dál do kostela, do centra, tak tam jsme obklopeni vlastně tím největším, nejpodstatnějším. Tam začne najednou zářit to, co mi přijde na Patrikových obrazech velice silné, a to je ta práce se zlatem a s černou plochou. A ta černá a ta zlatá vlastně jsou i barvy, které jsou tady v našem kostele docela časté, které jsou vlastně typické pro baroko. A jemu se podařila vynikající, unikátní věc, že na jednu stranu tam vložil do těch obrazů velice silný podnět a na druhou stranu používá prostředky, které už v tom kostele jsou. Takže ten ohromný zlatý kazulový vyřezávaný zlatý rám, který prostě jenom září jakoby tou zlatou, ta zlatá je vlastně světlo, to je zhmotnění světla, to není žádná barva, tak tam on do toho vkládá tu nádhernou zlatou abstraktní malbu nebo monotyp, který může připomínat takové to rozteklé světlo nebo takovou tu záři, která je na pomezí toho, že vzniká a nebo že právě něco zaniká, že se něco bortí do sebe.
Tato radikální proměna interiéru kostela nejsvětějšího Salvátora byla součástí letošního Popelce umělců a navazuje na celou řadu intervencí moderního umění do zdejšího sakrálního prostoru. V minulosti jste se tady mohli potkat například s Adriánou Šimotovou, Václavem Ciglerem nebo Stanislavem Kolíbalem. Oslovením Patrika Hábla chtěli kurátoři cíleně vykročit k někomu mladšímu, k někomu s jiným uměleckým cítěním. A Patrik Hábl dokázal obdivuhodně spojit tradici, která je vepsaná do prostoru zdejšího kostela, s vnímáním dnešního člověka.
Zadání byl prostor nejsvětějšího Salvátora, to znamená největší výzva asi pro každého umělce. Pokud se mu to podaří vůbec, tak se mu to podaří jednou asi za život, protože ten prostor je srovnatelný, ne-li větší, s turbinovou halou v Tate, a to se málo kdy komu podaří takhle v takovém rozměru a prostoru vystavovat. Takže pro představu vystavujeme zde 14 obrazů. Průměrný rozměr obrazu je 3 metry na 2 metry. Ten největší má 7 metrů na 4 metry. A to, co se mi v ateliéru zdálo velké a ideální, tak tady působí úplně směšně a zanedbatelně, miniaturně. Takže ta rozměrnost toho prostoru je kolosální. Byla to pro mě výzva.
Spirituální výzvou byla i samotná postní doba, která nás zve k novému pohledu na sebe i okolí, k opouštění stereotypů, k větší vnímavosti věcí, které nás každodenně obklopují. V tomto smyslu mohou být obrazy Patrika Hábla inspirací k úvahám a meditaci.
Když jsem se tady v tom prostoru dnes a denně pohyboval, já jsem se tu i jaksi nastěhoval, že jsem se tady probouzel a vstával a uvědomil jsem si, jak ten prostor je duchovně energeticky nakumulovaný, jak zároveň ty obrazy ovlivňují ten prostor. Takže hraje tady důležitou roli spiritualita a energie. Pro mne tento koncept, tento cyklus je i zároveň obhajobou vlastně obrazu. Nejenom, že my zakrýváme ty fantastické barokní obrazy, ale my ty obrazy ještě posouváme znovu a vyzdvihujeme a dáváme návštěvníkům možnost uvědomit si, že ten obraz je dnes stále živé a nepřenosné médium, které tady bude se stále objevovat.
Patrik Hábl přišel s několika nápady, když jsme ho oslovili, a poměrně dlouhou dobu nám trvalo, než jsme si uvědomili, že Patrik Hábl je vlastně skvělý malíř. A že ty ideální plochy pro obrazy už tu vlastně v kostele máme, že vlastně nemusíme nějak hledat. My jsme pořád někde hledali místa, kam ty obrazy dát, nebo jak to vlastně celé uchopit, jak vlastně malířsky do toho velikého prostoru vstoupit. A pak jsme si uvědomili jednoduchou věc, že tu obrazy už jsou, že tu ty plochy těmi barokními rámy už vymezené jsou. A proto jsem byl rád, že se Patrik vlastně tohoto úkolu takhle chopil. A pak to vlastně bylo zcela jasné, že pak už to šlo všecko ráz na ráz, ale musím vyzdvihnout, že zatím je ohromná práce, 2 až 3 měsíční, 100% úsilí, 100% námaha. Tato výstava je opravdu odpracovaná.
A co na to říká duchovní akademické farnosti profesor Tomáš Halík?
Po několik let je náš kostel už otevřeným prostorem pro toto setkání moderního umění a té historické architektury. Využili jsme už jednou tu postní dobu a tu tradici zakrývání obrazů. Tentokrát jsme šli radikálnější cestou, než je jenom nějaká postní rouška před oltářním obrazem. A umístili jsme tam tyhle ty moderní obrazy jako pobídku k meditaci. Jsou to obrazy, kde se setkává černá barva a tmavé barvy se zlatou. Ukazují takový paradox, který je typický pro křesťanský pohled na člověka a co si zejména asi uvědomujeme na počátku postní doby, kdy slyšíme ta slova o tom, že člověk je prach a popel a znázorňuje to i ten popel popelce na začátku postní doby, ale zároveň víme o tom druhém pólu lidství, že člověk je obrazem božím. Připomínáme si tu Paskalovu větu, že kdyby člověk jenom věděl o té lidské bídě a ubohosti, tak by ho to vedlo k zoufalství. Kdyby se zaměřil jenom na tu velikost člověka, tak by ho to vedlo k píše. A že křesťanství vlastně spojuje oba tyhle ty dva póly lidské existence. Já myslím, že toto dramatické spojení je nějak zřetelné, dýchá z těch obrazů, alespoň já jim tak rozumím.
Tak pojednala předvelikonoční půst Terezie Bečková. Inspiraci jste doufám nabrali od Tomáše Halíka, Benedikta Mohelníka, Norberta Schmidta a Patrika Hábla.